Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας υποδεχόμαστε με το Smoke on the Water, φυσικά τον Deep Purple, ένα τραγούδι θρύλος στην ιστορία της rock. Γράφτηκε καθώς γινόταν μια συναυλία στη Γενέβη, στην οποία μετήχαν Deep Purple, πήρε φωτιά ένα καζίνο δίπλα ακριβώς στη λίμνη και εξού και βγήκε και το γνωστό άσμα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και τους 91,6 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή ειδησεογραφία. Σήμερα στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, του σίγου ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας και μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα πιστεύω ότι έχουμε σήμερα. Το ένα αφορά στην Γαλλία και στη συγκρότηση ενός μιας πεντακομματικής συμμαχίας γύρω από το La République en Marche, το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά και θα δούμε τι γίνεται στη Γερμανία με τη νέα κυβέρνηση, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιοι είναι οι στόχοι, πόσο εύκολο είναι να επιτευχθούν. Προς το παρόν θα πάρω μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου.
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication.
Η ώρα είναι 3 και 18 λεπτά, ακούτε πάντα τη Γεώπολη και όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία και τον Guardian, ο οποίος γράφει στο πρωτοσέλιδό του κούρσα για να επιδεχθούν εκ νέου 500,000 εμβολιασμοί την ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η ανησυχία για την μετάλλαξη όμικρον αυξάνεται. Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι οι υπουργοί στοχεύουν στον αριθμό αυτό, καθώς η προθεσμία για την τρίτη δόση περιορίστηκε τελικώς από τους 6 στους 3 μήνες, με στόχο να αντιμετωπιστεί η νέα ανησυχητική παραλλαγή της όμικρον. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 11 κρούσματα σε Αγγλία και Σκωτία, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα είναι αρκετές εκατοντάδες. Η Daily Telegraph έχει πρωτοσέλιδο τίτλο Biden, δεν υπάρχει λόγος για πανικό, και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε προς το παρόν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, ενώ σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα γράφει ο Κάρολος αγνοούσε το ζήτημα της δουλείας, καθώς τα Μπαρμπέιντος καθίστανται ανεξάρτητη δημοκρατία. Στην άλλη όχθη της μάχης τώρα στη Γαλλία, η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο COVID, οι επιχειρήσεις απέναντι στο 5ο κύμα της πανδημίας, με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα, έχουν στόχο την αντιμετώπιση της νέας παραλλαγής του κορονοϊού. Το δημοσίευμα τονίζει ακόμη ότι οι μικρές επιχειρήσεις προσανατολίζονται εκ νέου στην τηλεργασία και προσθέτει ότι ολόκληρος ο πλανήτης κλείνει σύνορα και επιβάλλει νέους περιορισμούς με στόχο να αποφύγει τη διασπορά της ανησυχητικής παραλλαγής. Η Le Figaro από την πλευρά της έχει πρωτοσέλιδο τίτλο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα: Πορνογραφία στο διαδίκτυο, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, και τονίζει ότι όλο και πιο νέοι άνθρωποι, χωρίς έλεγχο και όρια, έχουν πρόσβαση σε βίντεο που έχουν τραγικές συνέπειες για τον ψυχισμό τους. Στην Γερμανία τώρα, ρεπορτάζ για τον ελληνικό τουρισμό που φέτος κατέγραψε μια άκρως επιτυχημένη σεζόν, η οποία όμως κινδυνεύει να ανατραπεί του χρόνου εξαιτίας της νέας έξαρσης της πανδημίας, φιλοξενεί η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Το ρεπορτάζ σημειώνει μεταξύ άλλων: Ο ελληνικός τουριστικός κλάδος ελπίζει να αξιοποιήσει τη φετινή επιτυχία. Το comeback του ελληνικού τουρισμού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, 11,6 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες ήρθαν στη χώρα μας τους πρώτους 9 μήνες, ή τη σχεδόν 90% περισσότερη από το 2020, πρώτη χρονιά της πανδημίας. Πρώτη τουριστική χώρα στην Ελλάδα ήταν η Γερμανία με 2,1 εκατομμύρια επισκέπτες. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού και τους Financial Times, οι οποίοι γράφουν στον κεντρικό τους τίτλο: Αυξάνονται οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πληθωρισμός στη Γερμανία έφτασε το 6%, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια. Ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο: Ο συνιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey, παρετείται. Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα το νέο στίγμα το οποίο αφήνει η κυβέρνηση Scholz, που μετρά μόλις λίγες ημέρες στην εξουσία στη Γερμανία. Ο ανταποκριτής της ΕΤΕΝΑ στο Βερολίνο, ο Γιώργος Παπάς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να μας αξιολογήσει τα σημαντικότερα μέτρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, έχουν φιλόδοξους οικολογικούς στόχους έχει αυτή η κυβέρνηση, θέλει να αφήσει ένα πράσινο στίγμα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace, οι οποίοι λένε ότι η συμφωνία, για παράδειγμα, δεν προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία για το τέλος των θερμικών κινητήρων στη Γερμανία, κάτι που έχει κάνει ήδη η Βρετανία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από το Βερολίνο. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνει αυτή η κυβέρνηση με τη συμμετοχή των Πρασίνων, θα υπάρξουν σίγουρα εκείνη μια μερίδα είτε οργανώσεων είτε ατόμων ψηφοφόρων των Πρασίνων που δεν θα είναι ευχαριστημένοι με το εύρος των αποφάσεων και των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του κλίματος, για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Αυτό από την άλλη μεριά όμως δεν σημαίνει ότι είναι λίγα αυτά που αποφασίζονται και αυτά που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά στις 170, σχεδόν 180 σελίδες της κυβερνητικής συμφωνίας θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι και το σημαντικότερο κομμάτι αφορά την ενεργειακή, τον ενεργειακό μετασχηματισμό της γερμανικής οικονομίας. Mm. Και όταν μιλάμε για τη Γερμανία, μιλάμε για την τέταρτη ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο. Μιλάμε για μια ενεργοβόρα βιομηχανία, η οποία σε λίγο, σε 10 χρόνια, θα έχει το 80% θα καλύπτει το 80% των ενεργειακών αναγκών της από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης.
Φιλόδοξος πολύ.
Μάλιστα, ναι. Πολύ φιλόδοξος. Ναι. Και μάλιστα μια χώρα, η τέταρτη οικονομία του κόσμου, η οποία φεύγει από την ατομική ενέργεια έτσι κι αλλιώς, την ώρα που η Γαλλία, για παράδειγμα, χτίζει καινούργια πυρηνικά εργοστάσια, και απεξαρτητοποιείται και από τον άνθρακα. Την ώρα που άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για παράδειγμα, φτιάχνουν καινούργια λιγνητορυχεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το τι θα κάνει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια, και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα αποτελέσει, αν θέλεις, και ένα υπόδειγμα παράδειγμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως για εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά χωρίς να αποκλείονται και τριβές, για παράδειγμα με την Γαλλία, ενδεχομένως θα το δούμε και πολύ σύντομα αυτό, ακριβώς εξαιτίας της ατομικής ενέργειας. Η Γαλλία πιέζει αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθεί η ατομική ενέργεια στις καθαρές πηγές ενέργειας για τις σχετικές χρηματοδοτήσεις και όλα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί είναι προδιαγεγραμμένη μια κόντρα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, η οποία
και...
Γερμανία, όπως είπαμε, κλείνει τα πυρηνικά της, όλα τα πυρηνικά της εργοστάσεις.
Αντιθέτως, να επισημάνω, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, ότι η Γαλλία είναι η δεύτερη στον κόσμο δύναμη όπου χρησιμοποιεί πολιτική πυρηνική ενέργεια. Έχει 53 πυρηνικούς σταθμούς. Έχει και την ΑΡΕΒΑ, βέβαια, μια τεράστια εταιρεία η οποία ασχολείται με την κατασκευή πυρηνικών σταθμών. Οπότε προσανατολίζεται με μια διαφορετική αντίληψη. Αυτό το οποίο μου προκαλεί έτσι ερωτήματα είναι ότι διάβαζα ένα άρθρο στους Financial Times ότι, ως γνωστόν, εδώ και 200 χρόνια η κοιλάδα του Ρουρ αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της γερμανικής βιομηχανίας. Φτιάχνεται λοιπόν εκεί ένας τεράστιος στροβιλοσυμπιεστής, ο οποίος θα παράγει τεράστιες ποσότητες πράσινου υδρογόνου, όχι μπλε. Αυτή η μετάβαση όμως από τον άνθρακα σε τόσο μεγάλο βαθμό, όσο λες, δηλαδή να μειωθεί κατά 80% η εξάρτηση από τον άνθρακα, μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο να συμβεί μέχρι το 2030. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι απεσιόδοξος ή αν αυτό όντως έχει μια λογική.
Είναι πάντως δέσμευση. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης και δεν είναι υπόσχεση απλά των πρασίνων.
Είναι γραμμένο
εδώ,
δηλαδή.
Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι υπόσχεση των πρασίνων. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Την οποία δέσμευση έχει συνυπογράψει και ο Σόλτς εκ μέρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει ένα πρόβλημα με το τέλος του άνθρακα και των λιγνητορυχείων, διότι η εκλογική του πελατεία ήταν ακριβώς αυτό το κομμάτι των ανθρακορύχων του Ρουρ. Και την έχει υπογράψει, την έχει συνυπογράψει αυτή την κυβερνητική συμφωνία και ο φιλελεύθερος Λίντνερ, ο οποίος θα είναι υπουργός οικονομικών, ο οποίος υπουργός οικονομικών θα πρέπει να βρει και τα κονδύλια που θα απαιτήσει αυτή η ενεργειακή μετάβαση στις καθαρές πηγές ενέργειας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι υπόσχεση απλή. Είναι συγκεκριμένος στόχος μέχρι το 2030 το 80% των ενεργειακών αναγκών να καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο Λίντνερ πάντως ήταν ο άνθρωπος που είχε κατηγορήσει το Σόιμπλε ότι ήταν πολύ επικής με τους Έλληνες και είχε ζητήσει μάλιστα να βγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Διαβάζω λοιπόν ότι στη Handelsblatt γράφει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Λίντνερ θα είναι μεσοπρόθεσμα να φέρει μια νέα προσέγγιση στην έννοια της πίστης στο κράτος, η οποία στους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους είναι υπερβολική. Δεν ξέρω αν συμμερίζεις αυτή την εκτίμηση.
Είναι δύσκολη η θέση του Λίντνερ. Εγώ θα έλεγα ότι το δυσκολότερο υπουργείο το έχει ο Λίντνερ, ακριβώς διότι θα πρέπει να συγκεράσει αυτούς τους στόχους που είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Γερμανίας πρώτον και δεύτερον, και για το κοινωνικό κράτος που έχουν συμφωνήσει οι τρεις με τα αποπίεση των σοσιαλδημοκρατών και του Σόλτς, το οποίο είναι επίσης κοστοβόρο. Τα προγράμματα που έχει ο Σόλτς και για το 12 ευρώ κατώτατο εγγυημένο όρο μίσθιο, αλλά και για την διασφάλιση των συντάξεων και για τα, για τα 400.000 διαμερίσματα που θέλει το χρόνο για να, νέα διαμερίσματα το χρόνο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στέγης στη Γερμανία που είναι οξυμένο, όλα αυτά θα απαιτήσουν κονδύλια από τον κρατικό κορβανά, τα οποία θα πρέπει να τα βρει κολλήντα. Άρα λοιπόν, αν τα συνυπολογίσει αυτά κανείς, θα καταλήξει ενδεχομένως στο συμπέρασμα ότι εξαγόρασε πολύ ακριβά το Υπουργείο Οικονομικών ο Λίντνερ και θα έχει πραγματικά, είναι ένα μεγάλο στίχημα για να μπορέσει να τα φέρει εις πέρας. Τώρα, αναφέρθηκε σε αυτό που στη δήλωσή του τότε όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο Σόιμπλε. Πράγματι τότε οι φιλελεύθεροι κρατούσαν μια πάρα πολύ σκληρότερη κριτική από ότι στάση από ότι ο Σόιμπλε, η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα τους ακολουθούσε ή θα τους ακολουθήσει και στην κυβερνητική τους θητεία. Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ όμως το γεγονός ότι πρώτον τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεύτερον σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητα σίγουρα δεν θα είναι αναφανδόν υπέρ του συμφώνου σταθερότητα του Συμφώνου Σταθερότητας ο Λίντνερ. Θα είναι εκείνος ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει τις ισορροπίες με τις χώρες οι οποίες δεν θα ήθελαν καμία χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Αλλά πρώτον, υπάρχει ήδη το προηγούμενο της αλλαγής παραδείγματος της Γερμανίας με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου για πρώτη φορά η Γερμανία για ένα στόχο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει αποδεχτεί την κοινή ανάληψη χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πίσω από αυτό δεν μπορεί να κάνει. Δεύτερον, η συζήτηση για την μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και τη χαλάρωσή του έχει ξεκινήσει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ για να την αναστείλει, να μπορέσει να την αναστείλει ο Λίντνερ. Ναι, οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του γίνονται ήδη από τον ESM. Ο ESM που είναι ό,τι πιο τεχνοκρατικό θα μπορούσε να πει κανείς στο οικοδόμημα της Ευρωζώνης. Ναι. Λοιπόν, όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις για τη μεταρρύθμισή του από το ESM, δεν μπορεί να πει ο Λίντνερ όχι να το αφήσουμε εδώ που είναι. Σίγουρα δεν θα είναι ο Λίντνερ ο κομισάριος της λιτότητας στην αυτή, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα είναι και εκείνος ο οποίος θα προπαγανδίζει την μεγάλη χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Έτσι, θα ακολουθήσει κατά τη γνώμη μια ισορροπιστική στάση, έτσι ώστε να συγκεράσει αυτές τις δύο τάσεις, τη μία των μεσογειακών χωρών και την άλλη των βορείων που θέλουν τον αυστηρό κορσέ.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο.
Καλό απόγευμα.
Ήταν ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, με τον οποίο συζητήσαμε τις προτεραιότητες αλλά και τις δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσει η νέα τρικομματική κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Κέρδισε περίπου 1,70 χθες το ελληνικό χρηματιστήριο. Σήμερα χάνει περίπου τα ανάλογα, αν δεν κάνω λάθος. Μιχαήλ Γιαλαντάλη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός συντάκτης. Μιχαήλ, καλησπέρα. Όντως έτσι είναι?
Είναι κάπως έτσι, ναι, γιατί οι αγορές και η δική μας συνακόλουθα είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης σημείων ισορροπίας, θα λέγαμε. Καθώς έχει καταστεί προφανές πως μέχρι τότε έχουμε μια σαφέστερη εικόνα επιδημιολογικά και για το πώς ακριβώς είναι σοβαρή και σε ποιο βαθμό η νέα μετάλλαξη όμικρον, θα απαιτηθεί ένας εύλογος χρόνος να έχουμε κάποιες εκτιμήσεις των ειδικών από το υγειονομικό κομμάτι. Από εκεί μετά έχουμε να πούμε πως το θέμα γενικότερα της νέας κρίσης των ενδεχόμενων επιπλέον παρενεργειών είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα αναχωρεί, μπορεί να έχει αναχωρήσει κιόλας ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας για τη Φραγκφούρτη. Έχουμε αύριο και μεθαύριο συνεδρίαση της ΕΚΟΥΤΟΥ με να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις εάν και εφόσον ληφθούν από την Κριστίν Λαγκάρντ. Θυμίζουμε στη συνέχεια έχουμε και την σύνοδο των G7, το θέμα είναι πάρα πολύ στην ατζέντα όλων αυτών των διεθνών φορέων και όσον αφορά στο υγειονομικό, αλλά όσον αφορά και στο οικονομικό επιχειρηματικό κομμάτι. Τώρα στα καθημάς, ο Γενικός Διοίκησης στις 860 μονάδες, απόλυση γύρω στο 1,15 μαζεύει τελευταίο διάστημα. Έχουμε τον ΟΤΕΝ που είναι αυτός που βάζει πλάτη στα 15,25 ευρώ, βοηθά βεβαίως δευτερευόντως και η μετοχή της Τζάμπο στα 12,37. Και σήμερα μεγαλύτερες οι απώλειες για τον κλάδο των τραπεζών στο περίπου 2% ανάλογα, όπως είχαμε και την Παρασκευή, μεγαλύτερη διόρθωση για τις τραπεζικές σε σχέση με τα blue chips. Η Alpha Bank έχει τη μεγαλύτερη διόρθωση σχεδόν 3% στο 1,0185 ευρώ, ενώ από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αυτή που ξεχωρίζει, είναι η Κρικρή με μια άνοδο της τάξης των 6,33% στα 8,40 και σχέση ανωδικών προς καθοδικές 32-82 μετοχών.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Γελαντέλη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και στους 91,6 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Μιλήσαμε στο πρώτο ημίρο της εκπομπής με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά, για τις προτεραιότητες, τους στόχους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα τρικομματική μάλλον κυβέρνηση συνασπισμού στην Γερμανία. Θα φύγουμε όμως τώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και θα πάμε στη Γαλλία, όπου ζει σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς απομένουν 5 μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, διδάσκει κοινωνιολογία στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας. Κύριε Ελευθεριάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Σιόνς Πο, λοιπόν, έτσι.
Ναι, στη Σιόνς Πο, το Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών, όπως το μεταφράζουμε στα ελληνικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω πρώτα γενικότερα για το κλίμα το προεκλογικό το οποίο επικρατεί, με δεδομένο ότι χτες στην αίθουσα τους Μιουτιαλιτές, στην Γαλλία, δημιουργήθηκε ένα νέο κίνημα. Δεν είναι συνασπισμός, είναι 5 κόμματα τα οποία πηγαίνουν με το κόμμα της πλειοψηφίας, το Αλερέμ του Μακρόν. Είναι το Μοντέμ του Φρανσουά Μπεϊρού, το νεοσύστατο Οριζόν του πρώην Πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, καθώς και μικρότερα κόμμα όπως το Αζίγ που σημαίνει αντιδρό, μετά προς τα δεξιά, και τα Εδάφη Προόδου, το οποίο κλείνει προς τα αριστερά. Όπως διευκρινίστηκε κατά την ανακοίνωση αυτής της συμμαχίας χθες, δεν πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο περιλαμβάνει 5, οπότε να εγγραφεί κανείς ως μέλος. Απλώς συνιστά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο, να ενισχυθεί μάλλον το ρεύμα ακριβώς στο Αλερέμ του Μακρόν. Πώς αντέδρασε σήμερα, πώς οι πρώτες αντιδράσεις στη Γαλλία για αυτή τη χθεσινή ανακοίνωση?
Λοιπόν, για την δράση εδώ όντως ζούμε σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς για διαφορετικούς λόγους. Ένας από τους οποίους είναι φυσικά και ο σχηματισμός στον οποίο αναφέρεστε τώρα. Να πούμε ότι οι σχηματισμοί, τα διάφορα κόμματα τα οποία μπαίνουν μαζί σε έναν νέο σχηματισμό, είναι και όλο το αποτέλεσμα μιας ιδιαιτερότητας του γαλλικού εκλογικού συστήματος. Γιατί το γαλλικό εκλογικό σύστημα είναι κατά βάση προεδρικό. Δηλαδή, οι εκλογές που έχουμε το Μάιο είναι οι λεγόμενες προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, θα εκλέξουμε τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από ένα κόμμα, αλλά μπορεί να είναι και μια αυτόνομη προσωπικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι πριν 5 χρόνια ο Εμμανουέλ Μακρόν προερχόταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά κατέβηκε μόνος του στις εκλογές, δημιουργώντας το νέο του κίνημα En Marche. Οπότε δεν είναι περίεργο να βλέπουμε στην τελική φάση της προεκλογικής περίοδου διάφορους σχηματισμούς, κομματικούς σχηματισμούς λίγο μεγαλύτερους, ευρύτερους. Το ίδιο θα δούμε και στην αριστερά κατά πάσα πιθανότητα, η οποία είναι αρκετά διαμελισμένη στη Γαλλία προς το παρόν, και υπάρχουν έντονες συζητήσεις στο αν θα κατεβεί τελικά μόνο μία υποψηφιότητα από τα αριστερά.
Ο Μελανσόν, πάντως, συγγνώμη σας διακόπτω, ο Μελανσόν φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να ανασυντάξει τη γαλλική αριστερά. Δηλαδή, θυμάμαι κιόλας από πολύ πιο παλιά, από όταν την ανέλαβε ο Ρομπερί γύρω στην δεκαετία του 80, μετά το Μαρσέ, η γαλλική αριστερά πήγε πολύ άσχημα, δυστυχώς.
Η γαλλική αριστερά, ναι, δυστυχώς δεν θα πάει καλά προς το παρόν. Και όταν αναφερόμαστε στη γαλλική αριστερά, στη Γαλλία αναφερόμαστε και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά μετά την προεδρία Hollande ανάμεσα από το 2012 και το 2017. Ο Μελανσόν όντως ηγείται αυτή τη στιγμή των αριστερών κομμάτων. Είναι αυτός που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φτάνει γύρω στο 9-10%. Να πούμε ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες και στον πράσινο χώρο. Το κόμμα των πράσινων στη Γαλλία είναι αρκετά ισχυρό κόμμα. Το είδαμε αυτό στις ευρωεκλογές.
Ναι, και κερδίζει έδαφος διαρκώς.
Ναι, και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές. Δεν καταφέρνει όμως να βγει μπροστά στις προεδρικές. Και μετά έχουμε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα με τη δήμαρχο του Παρισιού.
Την Άννη Νταλγκό, η οποία είναι μάλλον αποτυχημένη δήμαρχος, θα έλεγα. Τουλάχιστον έτσι όπως έχει καταντήσει το Παρίσι τα τελευταία χρόνια.
Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία θα το δούμε.
Καθαριότητα, εγκληματικότητα, υπάρχουν καρτιέ ολόκληρα γειτονιές, δηλαδή όπου η χρήση κράκ είναι τρομερή, διαρκής.
Ναι, αυτές είναι προβληματικές που απασχολούν πολλά ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, δυστυχώς.
Απλώς το Παρίσι δεν είχε τέτοια προβλήματα παλιότερα, σας το λέω γιατί έχω και ζήσει και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Θυμάμαι πολύ καλύτερες εποχές δηλαδή.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έντονες ανισότητες μέσα στην πόλη και φαίνονται πολύ πιο έντονα πλέον.
Σωστά.
Αλλά υπάρχουν και έντονες συζητήσεις οι οποίες δεν γινόντουσαν παλιά, για παράδειγμα όσον αφορά το κλίμα, την οικολογία, την ασφάλεια γενικά για όλους και όλες στην πόλη. Υπάρχουν νέες προβληματικές οι οποίες υπάρχουν το πλέον στο Παρίσι και τις οποίες βλέπουν και υποψήφοι για τις προεδρικές εκλογές. Βλέπουμε για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις ότι τα περιβαλλοντικά θέματα είναι αρκετά ψηλά στην ατζέντα σε όλα τα κόμματα, δεξιά, αριστερά, κέντρο. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχούς προσπάθειας των πράσινων ή των οικολογικών κινημάτων. Υπάρχουν έντονες φυσικά συζητήσεις για το μεταναστευτικό και υπάρχουν και έντονες διεργασίες και στον ακροδεξιό χώρο. Σήμερα το πρωί, για παράδειγμα,
αυτό θα σε έλεγα, η υποψηφιότητα του Ερικ Ζεμούρ, ο οποίος, να πούμε στους ακροατές μας, είναι ένας Γάλλος δοκιμογράφος, πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, αλλά είναι πολύ γνωστός για τις αντιφιλελεύθερες, κατά της μετανάστευσης θέσης του. Σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Υπάρχουν τελευταία γκάλωπ, γιατί μέχρι πριν από περίπου ένα μήνα ο Ζεμούρ ήταν ελαφρώς πάνω από τη Μαρί Λεπέν. Τώρα φαίνεται ότι πέφτει λίγο.
Παρατηρούμε μια πτώση στη δημοτικότητά του, γιατί έχει κάνει και πολλές άστοχες εμφανίσεις, υβριστικές, προκλητικές. Ψηλά παραμένει πάντα ο τωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι γύρω στο 25% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί η Μαρίν Λεπέν και ο Ερικ Ζεμούρ έρχεται αρκετά πιο χαμηλά, αλλά παραμένει τρίτος προς το παρόν στις δημοσκοπήσεις. Να πω ότι η Μαρίν Λεπέν προσπάθησε να τον φέρει στους κόλπους της για να κατεβάσουν μια κοινή υποψηφιότητα, είναι λεγόμενες διεργασίες που σας έλεγα προλίγο, αλλά φαίνεται ότι θα θελήσει να κατεβεί τελικά μόνος του, όχι γιατί θα κερδίσει την προεδρία, αυτό σίγουρα όχι, αλλά για να δει τι δυναμική και τι ρεύμα έχει.
Μπορεί να πάει και δεύτερο γύρο. Υπάρχουν αναλύσεις που το εκτιμούν αυτό, ότι ενδεχομένως να φτάσει, φυσικά και θα χάσει στο δεύτερο γύρο, αλλά μπορεί να πάει στο δεύτερο γύρο.
Όλα είναι πολύ ρευστά. Είμαστε 5 μήνες πριν, όλα κινούνται πολύ εξαρτώμαστε λίγο και από τη διεθνή συγκυρία και από την πανδημία, στον τρόπο με τον οποίο η τωρινή κυβέρνηση θα τη διαχειριστεί. Εδώ έχουμε, το ακολουθείτε σίγουρα, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 300% μέσα σε 2 εβδομάδες. Υπάρχουν συζητήσεις. Τέλος πάντων, όλα αυτά δημιουργούν πολλά ερωτηματικά στο εκλογικό κοινό και θα δούμε τι θα γίνει από τώρα μέχρι το Μάιο.
Αναφερθήκατε πριν στο γεγονός ότι σε ό,τι αφορά στα θέματα της οικολογίας υπάρχει μία αύξηση της συμμετοχής του κοινού και της επιθυμίας του να ψηφίσει πολιτικές οι οποίες θα βοηθούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως από την πλευρά του Μακρόν επιμένει στην πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει και η Αρέβα από πίσω, βέβαια, που είναι μια τεράστια εταιρεία κατασκευής πυρηνικών σταθμών ενέργειας. Και η Πράσινη στη Γερμανία, μιλώντας πριν νωρίτερα με τον ανταποκρίμα στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, μου έλεγε ότι θα υπάρξει, ενδεχομένως να υπάρξει και μια κόντρα σε αυτό το θέμα, γιατί η μεν Γερμανία, ο γαλλογερμανικός άξονας δηλαδή, έχει από τη μία τη Γερμανία να εγκαταλείπει τα πυρηνικά εργοστάσια και τον Μακρόν να ανακοινώνει ακόμα και τη δημιουργία νέων.
Η πυρηνική ενέργεια είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στη Γαλλία. Όντως εξαρτώμαστε αρκετά από αυτήν. Να πούμε ότι όλα τα κόμματα είναι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, ακόμα και αριστερά κόμματα, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα, είναι μέσα στις θεματικές του η συνέχιση της πυρηνικής ενέργειας.
Παραδοξότητα αυτή, έτσι.
Είναι λίγα τα κόμματα. Και τώρα τελευταία μόνο ο Μελανσόν έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν θα θελήσει να συνεχίσει την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει ένα θέμα μεγάλο εδώ και όντως είναι σχεδόν αντίθετο με την οικολογική τάση, με την περιβαλλοντική τάση που υπάρχει εδώ. Να πούμε ότι τα κινήματα όντως επιδιώκουν αν όχι να εξαλειφθεί, τουλάχιστον να μειωθεί η πυρηνική ενέργεια, η εξάρτηση τουλάχιστον της Γαλλίας από την πυρηνική ενέργεια, και με αντάλλαγμα ενδεχομένως καινούργιες εναλλακτικές πηγές.
Νομίζω ότι η πυρηνική ενέργεια, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, καλύπτει περίπου το 70-75% των ενεργειακών αναγκών του εξαγώνου, γεωγραφικός όρος για τη Γαλλία.
Σίγουρα πολύ. Ναι, δεν θυμάμαι σίγουρα τα νούμερα, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο.
Είναι πάνω από το μισό, πάντως. Είναι πάνω από το μισό, σίγουρα.
Πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ελευθεριάδη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που συζητήσαμε.
Καλό
απόγευμα στο Παρίσι.
Καλό απόγευμα από το Παρίσι.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, κυρίες και κύριοι, διδάσκει κοινωνιολογία στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, με τον οποίο συζητήσαμε πώς κινείται προεκλογικά η Γαλλία, τι θα γίνει με την ακροδεξιά, αλλά και τι προοπτικές έχει η νέα πεντακομματική συμμαχία γύρω από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουμε νεότερα για την παραλλαγή όμικρον από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι μια μάλλον ενθαρρυντική ανακοίνωση, καθώς αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 δεν αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση από τη νέα παραλλαγή όμικρον του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι προτίθεται να αναπτύξει γρήγορα μια επικαιροποιημένη εκδοχή του εμβολίου, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Προς το παρόν βέβαια όλα αυτά είναι πολύ πρόημα, καθώς πρέπει να περάσουν 2 με 6 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν όλες οι μελέτες για το ανησυχητικό στέλεχος της όμικρον, ενώ σήμερα έγινε γνωστό ότι το παραλλαγμένο στέλεχος της όμικρον ταυτοποιήθηκε σε 2 δείγματα τεστ που είχαν ληφθεί στην Ολλανδία πριν φτάσουν οι 2 πτήσεις από την Νότια Αφρική, που μετέφεραν την παραλλαγή, όπως δήλωσαν σήμερα Ολλανδοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Να σας πούμε ότι συνολικά 42 κρούσματα της ανησυχητικής παραλλαγής όμικρον έχουν επιβεβαιωθεί πλέον σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευτυχώς όχι στη δική μας, ενώ σε ό,τι αφορά τις σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, μιλώντας με φίλους μου, γνωστούς μου, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, δεν είναι αρνητές, απλώς φοβούνται να το κάνουν, μου είπαν ότι είναι μεγάλο το κόστος και ότι πολλοί από αυτούς σκέφτονται να το κάνουν για να γλιτώσουν τα 100 ευρώ το μήνα. Προς το παρόν να χαλαρώσουμε λίγο ακούγοντας το Long Train Running των Doobie Brothers. Βέβαια, όπως θα θυμάστε, όταν ξέσπασε η πανδημία, αυτοί οι οποίοι επλήγησαν βαρύτατα ήταν όλες οι εταιρείες οι αεροπορικές. Τώρα, μετά από μια σημαντική ανάκαμψη την οποία κατέγραψαν, η παραλλαγή όμικρον ήδη επηρεάζει τις κρατήσεις, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία EasyJet, η οποία έχει έδρα το Λονδίνο, και αποκάλυψε ότι συνολικά μπορεί να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα όσο προχωρά αυτή η μετάλλαξη και όσο μεταδίδεται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάλι θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι αεροπορικές εταιρείες μπροστά τους. Ενώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου, η οποία αποφάσισε ότι θα αφαιρέσει την αναφορά του φύλου από τις βελγικές ταυτότητες. Αυτό γράφει σήμερα η γαλλόφωνη εφημερίδα των Βρυξελών, η Λεσουάρ, επισημένοντας ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει διατάξεις του νόμου για τα διεμφυλικά άτομα ως αδικαιολόγητα περιοριστικές, υπογραμμίζοντας ότι ως εκ τούτου εισάγουν διακρίσεις. Αυτή την αντισυνταγματική πτυχή σκοπεύει να επιλύσει η βελγική κυβέρνηση, ωστόσο δεν ήταν σαφές πώς να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο. Μία επιλογή ήταν να καθοριστεί ένα φύλο με το σύμβολο X σε μία ταυτότητα, αλλά τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την αναφορά στο φύλο στο δελτίο ταυτότητας. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη από το μικρό Βέλγιο. Και καθώς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, στους βασικούς οδικούς άξονες, να πούμε μια σημαντική εξέλιξη για τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βραβεύτηκε με το βραβείο Otto von Habsburg για την αφοσίωσή του στις ευρωπαϊκές αξίες και ιδεώδη. Η Pan Europa Espania απονεμεί κάθε χρόνο αυτό το βραβείο σε εξέχουσες προσωπικότητες για την αφοσίωσή τους και τη δέσμευσή τους στον Ευρωπαϊσμό και τις ευρωπαϊκές αξίες, και το βραβείο επιδιώκει να αναγνωρίσει όλους όσοι αγωνίζονται για μια ισχυρότερη Ευρώπη εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η συγκοινωνιολόγος κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας ενημερώσει για το τι επικρατεί σήμερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στους δρόμους. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Δύσκολη μέρα σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου από την Κηφισιά μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσης, ένα προβλήματα έχουμε και στην Αττική Οδό, μεταξύ Δουκής Πλακεντίας και Λεωφόρου Κηφισίας στην άνοδο. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως μεταξύ Μεσογείου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Ψυχικό στην άνοδο και από το Χαλάνδρι μέχρι το Ψυχικό στο αντίθετο ρεύμα. Στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασιλέως Γεωργίου, στη Βασιλής Σοφία στην Κάθοδο και στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ξεκινήσει και τα έργα ανάπλασης στην Πανεπιστημίου, που αν και δεν υπάρχει κάποια κλειστή λωρίδα, σίγουρα οι οδηγοί θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και ίσως οι ταχύτητες να είναι πιο χαμηλές. Τέλος, επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη από το ύψος της Κεσαριανής μέχρι το Βύρονα. Η συγκρούση στο ύψος του Φίξ στο αναδικό ρεύμα και η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο στην οδό Καρατάσου, στην κάθοδο της Εγνατίας, στην άνοδο της Μαβίλη, στην περιφερειακή στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην κάθοδο και στο ύψος του κόμβου Χαριλάου στην άνοδο.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ελένη Αντωνίου. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.